Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнц Федэрыка Ламбардзі адзначыў, што апостальская сталіца выказала вялікую радасць таго, што ўлады Кубы абвясцілі вялікую п'ятніцу свабодным днём ад працы. Як вядома, прасіў пра гэта Бенедыкт XVI падчас сустрэчы з прэзідэнтам Кубы Раулем Кастра 27 сакавіка ў Гаване. Дырэктар Ватыканскага радыё падкрэсліў, што такое хуткае рашэнне з'яўляецца вельмі пазітыўным знакам. Святы пасад мае надзею, што будзе гэта спрыяць удзелу вернікам у рэлігійных урачыстасцях і добраму святкаванню Вялікадня, сказаў італьянскі езуіт. Ксёнц Ламбардзі таксама выказаў спадзяванне, што візіт святога айца будзе надалей прыносіць жаданыя плёны для дабра касцёла і ўсіх жыхароў Кубы.